Ватыканская апостольская бібліятэка будзе супрацоўнічаць з японскай фірмай Entity Data, якая прадстаўляе паслугі ў сферы высокіх тэхналогій. Гаворка ідзе пра падпісанне 4-гадовай дамовы аб аблічбоўцы 3000 манускрыптаў з ватыканскіх збораў. Гэта 41 мільён старонак. Сёння ў Ватыкане адбылася прэзентацыя сумеснага праекту. Гэта толькі адзін этап буйной ініцыятывы па пераводзе ў лічбавы фармат 82 тысяч рукапісаў. Арцыбіскуп Жан-Луі Бругі, архівариус і бібліятэкар Святога Рымскага касцёла, назваў праект абсалютным ноу-хау. Ён дапаможа сувязям ватыканскай бібліятэкі з установамі ў розных рэгіёнах свету, паколькі рукапісы, аб якіх ідзе гаворка, датычаць гісторыі розных культур, ад дакалумбавай Амерыкі да кітайскага і японскага далёкага ўсходу. Гэта ініцыятыва, на думку іерарха, падкрэслівае каталіцкасць, а значыць універсальнасць ватыканскай бібліятэкі. Арцыбіскуп не выключае, што пасля прадугледжанага дамовай 4-гадовага тэрміну двухбаковае супрацоўніцтва можа быць працягнута. Усе рукапісы, пераведзеныя ў лічбавы фармат, будуць даступны на сайце Ватыканскай бібліятэкі ў выглядзе здымкаў высокай якасці, што дазволіць шматлікім даследчыкам у розных галінах ведаў інтэрпрэтаваць каштоўныя гістарычныя дакументы, доступ да якіх доўгі час быў абмежаваны.